Eta sintonia honekin ostegunero badakizue zer dugun, gaindegiaren eskutik, Amaia Portugalekin, bueno, hainbat aliste interesgarri, bea.eusen topaitzak egun hainbat aliste interesgarri, ba, errepasatuko ditugu segidan, Amaia, egunon?
Egunon, ja, Mikel.
Bueno, azteko eta bain, Aizia elkarteak eta Udalbiltzak elkarranean martxan jarri duten proiektu bat, aipatu behar diguzu, ezta? Zubera eta Gipuzkoa nolabait lotuko dituen proiektua edo?
Bai, hori da, behan saiatzen gara, batez ere mugaz gaindiko ekimenak direnean eta alik ere, alik eta oihartzun handiena ematen, eta hori xe da gaur dakarkigun adibidetako bat, mugaz gaindiko ekimen bat. Hazi elkartea Zuberoan dago, Zuberoako gazten garapena eta Zuberoako gazteak bertan geratu daitezen saiatzen den erakunde bat da, eta Udalbiltzak martxan duen Pirinioetan lan eta bizi ekimenean ba, aurkeztu zuen proposamen bat, eta oraintxe bertan martxan jarriko du Udalbiltzak ontzat jo zuen proposamen hori eta martxan jarri berri du. Orduan haien asmoa da Zuberoako 10 gazte Gipuzkoara bidaltzea lanbide heziketa bertatik bertara ezagutu dezaten. 10 gazte bidaliko dituzte beraz Oiartzun, Errenteria, Lezo eta Pasaiako zenbait enpresetara da pixka batan askotariko lanbideak ezagutzeko. Eta pixka bat Hazi elkarteak egingo duena Udalbiltzarekin elkarlanean da egonaldi horren finantzazioa. Gazte hauek 8 astez egongo dira Oarsoalde inguru horretan enpresak ezagutzen eta enpresetako lanbideak ezagutzen eta 800 euroko dirulaguntza emango diete gazte hauetako bakoitzari ba egonaldia babesteko edo nolabait esatearren. Orduan gazte hauek Zuberoako gazte hauek izena emateko aukera dute otsaiaren 27 arte. Siberoko herri elkargoan edo Hazian, eta orduan ba gero Haziak berak erabakiko du zeintzuk zer gazte bidaliko dituen Gipuzkoara formakuntza profesional horretan pixka bat gehiago ikas dezaten. Eta asmoa da etorkizunean, orain Zuberoako gazteak doaz Gipuzkoara, baina asmoa da etorkizunean kontrako norabidean ere gauza bere egitea. Alegia Gipuzkoako zenbait gazte Zuberoara bidaltzea, Zuberoako beste zenbait enpresatan ba lanbide batzuk ikasitzatzen, ez? Formakuntza profesionala helburu edo.
Bueno, Amaia aipatu diguzu interes berezirekin begiratzen dituzuela edo segitzen dituzuela gertutik mugaz gaindiko proiektuak, oraintxe Zubera eta Gipuzkoako horietako bat litzateke, baina segidan bueno, beste adere epatu behar dugu, mugaz gendiko beste proiektu bat, basklink.com deitzen dena, eta, bueno, antzaenez, Euskarri osoko informazio turistikoa biltzen duena, muga administrazioak gaindituz, nolabait esetarren.
Bai, hori da, kasu honetan, turismoari buruzko mugaz gendiko ekimen bat da, basklink.com, eta Twitter eta Facebook kontuak ere baditu. Orduan, bidasoaren alde bietakoak diren zazpiekin zaiek erabaki dute ba, turismo informazio eta aholkularitzarako proiektu hau martxan jartzea. Azken finean da, ba, Euskal Herria zinteresa duten pertsonak, Euskal Herria bere osotasunean ikus dezaten, ez? Webgune honetan, ba, ibilbideak proposatzen zaizkie, esperientziak, helbideak eta loturak bidasoaren alde bietakoak. Eta gainera, lau hizkuntzatan egiten ari dira eta egiteko asmoa dute. Euskaraz, frantsesez, gaztelaniaz eta ingelesez. Baslinken egoitza ofiziala Azparmen dago eta Joana Mendiburu senpedetarra da bertako koordinatzailea da, baina esan dugun bezala zazpiekintzaile, bidasoaren alde bietako zazpiekintzaile daude sartuta une honetan Basklink honetan. Eta haien publikoa edo helburu gisa duten publikoa bi motatakoa da. Alde batetik Euskal Herritik kanpoko pertsonak, atzerritarrak, Euskal Herria bere osotasunean ezagutzeko interesa dutenak. Eta bestetik ba Euskal Herritarrak berak ere bai, ez? Askotan esaten dugu, ez? Euskal Herritarrok ere zenbateraino ezagutzen dugun gure herria. Orduan aukera eman nahi die, ba txoko batekoak diren Euskal Herritarrei beste urruti geratzen zaizkion txoko hoiek ezagutzeko edo hoiei buruzko informazioa biltzeko webgunearen bitartez eta Twitter eta Facebook kontuen bitartez eta horrela ba adibidez asteburu pasa joateko, ez? Ba ezakite Gipuzkoarrak Zuberoara edo Basena Fartarrak Arabara edo horrelako gauzak sustatu nahi ditu, ez? Barne turismoa Euskal Herrian bertan ere. Basklink.com webgunearen bitartez esan dugun bezala.
Bueno, primeran, batari berri bat zerbitzu interesgarria deskintzen duena ezagutu dugu hor, basklink.com, gogoratuko dugu. Tira, Hirugarren albisteak aktualitatearekin lotura handia duela esango nukenik, azken boladan, bueno, besteak beste energia faltaren aitzakiarekin edo energia krisiaren aitzakiarekin adibidez, frackingaren mehatxua hor dugu, bueno, badaude alternatibak, ez? Eta hori aipatzen duen, bueno, alternatibak eta alternatibak baino, energia subiren otasuna aipatzen duen albiste bat, proiektu bat edo informazio bat kontatu nahi gozu.
Bai, hori da, azkenean energia subiren otasunaren gaia pilpilean dago, zukondo esan duzun bezala, eta energia subiran notasuna lortzeko askotariko iturrien artean ekimen batzuk badaude biomasaren inguruan. Biomasaren kasuan da egur mota eta hondakin organikoen errekuntzatik lortzen den energia edo, energia iturri alternatiboa, eta tokian tokiko garapen agentziek eta instituzioak saiatzen ari dira halako ekimen batzuk egiten biomasaren inguruan, nolabait tokian tokiko subiranotasun horretan aurrera egiteko, ez, aurrera pausoak emateko. Eta horren inguruan badaude askotariko ekimenak eta onera ekarri ditugu bizpairu adibide. Lehenengo kasua Aramaioko udalarena da. Ibarra auzoan etxe bizitzetara ur beroa eraman nahi dute biomasaren bitartez. Horretarako 270 familiak izena eman dute proiektuan, eta gaurtik gaur, edo behintzat behan albiste hau atera genuen momentuan, 140 familia bazituzten jada komprometituta proiektu honekin. Orduan, Aramaioko udalak 3,2 milioi euroko aurrekontua daka, biomasaren bitartez, Ibarra auzora urberoa eramateko, eta ezpalak, biomasa hau egiteko behar diren ezpalak, lehen gaiak, nolabait esatearen, inguruko basoetatik biltzea da asmoa. Eta Aramaioko udalarekin batera, Energiaren Euskal Erakundea eta Azi Erakundea ere ari dira parte hartzen proiektu honetan. Eta gero badaude beste bi proiektu, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak ere bere aldetikan ari batzuk mugitzen ari direlako, eta Nafarroa Garaiaren kasuan Tuterako Lurdes auzoan badago martxan proiektu bat, bertan, 181 etxe bizitzak badute jada biomasan oinarritutako berokuntza. Ez? Eta 148%ko energia aurrezpena dakarki horrek, garaiagoetan oso garrantzitsua dena, ez? Alde batetik energia menpekotasunari ez egiteko eta baita noski ekonomikoki ere aurrera pausa handia delako familia hauentzat. Eta bestetik Iruñan ere, Txantrea auzoan, 2014-tik 6.300 etxe bizitzatarako proiektu batean ari dira lanean. Honetan ere biomasaren inguruan. Hau, aipatu ditugun hiru adibide hauek, Aramaiokoa, Tuterakoa eta Iruñeko Txantreakoa dira agian adibide instituzionalak edo, ez? Baina enpresa batzuk ere ari dira aurrera pausoak ematen zentzu honetan, haientzat ere oso garrantzitsua delako noski energia subiranotasuna, eta horren adibide batzuk ematearren, badago Zangotzan Smurfit Kappa enpresa, Ultzaman Kopos Ultzama eta Itxasun Loreki enpresa energia berriztagarrien aldeko apustua egiten ari direnan, gero eta gehiago dira noski.
Bueno, beste albiste interesgarri bat, hau ere bea.eusen irakurri dezakeguna, gaur aipatu ditugune hiru notizia horiek eta gehiago, badakizue. Amaia, mi esker, eta torren ostegunera arte.
Bai, jo, Mikel, azkenengo kontu bat aipatzearen, besterik gabe jakin dezazuen, gaur bertan, Mugaz Gaindiko ekimenei buruz hitz egiten ari garenez, Olga Irastortzari elkarrizketa indiegu, eta gaur bertan publikatuko dugu. Olga Irastortza da bihartean Mugaz Gaindiko ganberaren koordinatzailea edo arduraduna, eta oso gauza interesgarriak esaten ditu Mugaz Gaindiko jarduera ekonomiko hoien inguruan. Orduan, gaur bertan publikatuko dugu bea.eusen, eta nahi izan ezkero Twitterren ere izango duzu ikusgai.
Oso ondo, bari aurrera pena orduan, Amaia, mi esker.
Hori, eskerrik asko.
Datorren aste arte, aio.
Bai, agur.